Stjórnarfrumvarp 700, mál nr. 706 á þingskjali 1185 og nefndar álit á þingskjali 1296 framhald annarri umræðu og atkvæðagreiðsla. Í nefndar áliti á þingskjali 1296 töluð 1 er breytingartillaga frá utanríkismálum nefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 47 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 1. grein svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir en henni er nú lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 46 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1296, tölulið 2 og 3 er breytingartillaga frá utanríkismál og nefnd við aðra til 8. greinar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er nú lokið og breytingartillagan er samþykkt með 46 atkvæðum en 6 greiða ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði um aðra til 8. grein, svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslu er lokið, önnur til 8. grein, svo breyttar eru samþykktar með 47 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Og frumvarpið gengur til 3. umræðu ef engir hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið.